Bir Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 26. ayabrı hepdenin pensende günü. Sunt programımızda Türkmenistan'da öysüz ittir pisikler rehimsizlik bilen öldürülyer. Marinin mekteplerinde yıladış ulgumu kadali işlemeyer. Ve belki maglumatlarımızı dinləp bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun özünde devam edýän ýeti ykdysady krizisiň azyk ýetmezçiliginiň arasynda Awganystana insanperwer kömek ýollaýar. Bu barada Türkmenistan'ın ýarym resmi internet neşrinde habar berilýär. Maglumata görä insanperwer kömek düzümine däri dermanlar, azyk haritleri, tekstil we öý hojalygyna degişli beýleki önümler girýär. Berdimuhammedowyň gol goýan degişli kararyna laýyklykda bu kömek Türkmenistan'ın bir taraplygyndan 25-nji ýyl dönümi ne başlanıp iverler. Avgustda Türkmenistan Awganystana insanperwer kömek hükmünde yokunç keselleri anıklama üçin lukmançılık encamlarının toplumlarına hem mustuz iveripdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi taydan hasaba alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medisina encamlarının değerli dermanların yetmezçilik ediyendiği varada maglumatlar oluşar. Türkmenistan özünde devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydan boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömek iverdi, Rusya'nın Astrakhan sevitine tonlu lap kömek yolladı. Halkara cemiyetçiligi Awganystanyň üsüşüni goldamak üçin 2021-nji ýylda 3 milliard dollar, 4 ýylyň dowamında bolsa 12 milliard dollar möçberinde himayet bermegi öz üstüne aldy. Şol bir wagtda Taliban topary bilen alınıp barýan paragçylyk kepleşiklerini gowşamak arasynda bu pullaryň urustan ejir çeken ýurdun adam hukuklaryny ileriletmek uğrunda göwürüljekdigi boýunça şert goýuldy. Maliýe goldawyny bermek barada Finlandiýanyň gurumçylyk etmeginde Jeneva şäherinde donor ýurtlarynyň we gurumalarynyň geçiren konferensiýasynyň dowamynda alaşyldy. Nowotdaky maliýe himayaty donorlaryň ozalky 2016-njy ýylda Brüsselde geçiren konferensiýasynda alaşylan kömek pulundan azdyr. Sonda Awganystana 15.2 milliard dollar bermek barada alaşylypdy. Jenevadaky onlaýn ýagdaýda geçen konferensiýa umumy hasapda 66 döwlet we 32 halkara gurumata gatnaşdy. Azerbaycan güýçleri Dağlyk Garabagdaky ençe mühepdelep dowam eden çaknaşyklary toktatmak boýunça baglaşylan ilalysyň çäklerinde Ermenistanyň gaýdyp bermeli 3 etrawynyň ikinjisine girdiler. Azerbaycanın Korunmak Ministerliğinin 25. noyabrda beren maglumatyna görä, şu aýda Azerbaycanın Ermenistanın ve Rusiyanın gol goýun ilalaşygyna laýyklykda Azeri harbylary Karbaçar, Azerbaycanlaryň atlandyryşy ýaly Kelbaçar etrawyna giripdir. Karbaçar ilki 15. noyabrda gaýdyp berilmelidi, emma Azerbaycan insanperwer sebäplere görä senäni ýyza süýşürdi. Korunmak Ministerliği harby birikmeleriň aşmagyny üpçün etmek üçin gerekli injenerçilik işleriniň geçirilendigini ve sevitin minalardan arasalanandığını aytti. Altı heptelap devam eden harbi çaknışıkları toktatmak maksadı bilen bağlaşılan ilalaşığı göre Ermenistan Qarabağın tövürüğündeki 3, yani Agdam, Karvaçar ve Laçin etraplarından çıkmağı borçlanıptı. Azeri güçleri Agdam'a 20. noyabrda girdiler. Laçin etrafı hem 1. dekabrı çilini kaydıp verilmeli. Prezident Vladimir Putin Rusya'nın hovandarlığında gelinen ilalaşığın berca edilisine ayrı-ayrı telefon sökbetleştiğinde Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev ve Ermenistan'ın premierimi ministri Nikol Pasinyan bilen maslahatlaşdy dip Kreml 24-nji noyabrda maglumat berdi. Aktam saylanan prezident Joe Bidenin prezident üçin gündelik taýýarlanýan gizelin aňty hasabatyny kabul edip başlamagyna ruhsat berdi. Prezident üçin gündelik taýýarlanýan bu hasabatda dünýä boýunça milli howpsuzlygy awanýan möhüm wehimler barada maglumatlar ýerleşdirilýär. Bidenin bu hasabaty kabul etmek baradaky ruhsat 24-nji noýabrda berildi. Mundan bir gün öň Donald Trumpyň administrasiýasy Bidenin toporunyň geçiş tapgyrynyň resmi ýagdaýda başlanyp biljekdigini aýdypdy. Biden gizelin gündelik hasabatyň hüdürlenendigi, emma entek oňa uradylmandygy barada jurnalistlere gurrun berdi. Ol soňra NBC kanalyna beren interwýusynda hasabatyň gysga wagtyň içinde belkide ir ertir gowşurulýardygyny aýtdy. 23-nji noýabrda umumy gullyklar edarasynyň häkimetiň geçişiniň resmi taýdan başlanyp biljekdigini iglan etmezinden ozal. Bidenin gidilin gündelik hasabatyň uradylmagynyň öňe alınypdy. Şeýle-de onuň toporunyň agzalarynyň Trumpyň administrasiýasyndaky kärdeşleri bilen habarlaşmagyna ruhsat berdi.